መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ መርገጽ ዝተቀየረ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተቀበሎን ንምትግባሩ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበን እንተኾነ ቅድሚ 16 ዓመታት ዝተቀበልናየ እዩ ዝብልን ምትግባሩ ቅድመ ኩነት ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ምዃኑን ብገለ ሰበስልጣን ይስማዕ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያውያን ተወሳኺ ርእቶ ንምስማዕ ምንያፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢላ ኣላ
ፅቡቅ ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ቁርም ሰማዕትና ክትላለዩ ምንቲ መሓር በእካ ክጅምር
መሓር ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምር ፖለቲካ ሳይንስ መቐለ ይነብር
ዮናስ ነጋሽ ይበሃል ዝነብረሉ መቐለ እዩ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ኩባንያ ንኢንሹራንስ ስራሕ ነካይዲ ነይረ ሕጂ ብውልቂ ዝሰርሕ ዘለኹ ዝተወለድኩሉን ዝዓበ ኩሉን ቦታ ዛላንበሳ እዩ
እሺ ፅቡቅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕን ውሳኔ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልና ኣለና ክንትግብሮ ኢና እውን ክብል ብቅድሚ ትማሊ ኣፍሊጡሎ ትማሊ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እንደገና ቁርብ ዝርዝር ኣቢሎም ኣለው እስምዓካትኩም ከም ዜጋታት መጠን እንታይ ስምዕ ተፈጢሩልኩም ማሓር በኣካ ክጅምር
ረብሓ ናይቲ ሰላም ምምፃእ ሕቶ የብሉን ኩናት ካብ ዝጅመር ታሕሪኡ ዝነበረ ደውታ ዝበፅሐና ክፋራታት ንፈልጦ ኢና ከም ህዝቢ ብዙሕ ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ክራይሲስ ወይ ፀገማት ኢልካ ትገልፆም ቆፅሕካ ዘይውዳእ ፀገማት ይበፂሑ ከምኡ ክበሃል ከሎት ናይቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተግባር ናይዚ ውዕሊ ኣልጀርስ ምባሉ ብዘረባ ደረጃ ህዝቢ ዝፅበዮ ነገር እዩ ፅቡቅ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑስ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ የምፅእ ድዩ ክልቲኦም መንግስትታት ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዘኽእል ኩነታት እዮም ዘለው ሕስቅ ኢሉ ግልፅነት ዝጎደሎም ነገራት እዮም ዝረቡ ዘለው ዝተፈለየ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕ ዝነበረ ክንዘራረብ ገለገለታት ዝብል ዝነበረ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ ዘዲፍዎ ኣሎ ክትግበር ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢልና ኣለና ብዓይነቱ ሕድሽ ዝበለ ነገር ዝመስል ኣለዎ ናይ መርገፂ ለውጡ እውን ከም ዘድሊ ዘምስል ዘረባታት መፂ ኣሎ ግን ንዓይንታ እዩ ዝርኦ ዘለኹ ፍሕቢለ ክርኦ ከለኹ እቲ ጎንፂ ናይ ደብ ጎንፂ ከምዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ናይ ደብ ጎንፂ እንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ዶብ ኢልካ ብምጥርባር ጥራሕ ነባራዊ ሰላምን ግንቡር ጉብትናን ሕውነትን ሰላምት በገዲ ትርከብ እያ ኢለ ክወስዱ ቁሩብ ጭገም እየ ኮይኑ እውን ግን ዓለም ለካዊ ሕጊ ክክበር ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነዚ ክተግብር ተዳልየ ኣለኩኢሉ ክዛረብ ከሎስ ነቶም ህዝቢ ቶም ኣብቲ ደባደቡ ዘለዉ ብቴሌቭዥን ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ብዜና ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ምምክኻር ደይመድለየን ሕዚ ብዛዕባ ጉዳዩ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ መፃእ ዕድሉ ከዘራርቦ ክትክእል ኣለካ ተናእተ ከመይ ንግበር ዝብልስ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ስቁኢልካ ከምዚ ገይረ ኣለኹ እንተልካ ንዘረባ ጥራሕ ይመስል ፊዚቢሊቲ ዝንእሶ ይመስል ሰራዊትኩም መውፅኡ ድሕር ተቐቢልኩምሞ ኮይንኩም ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያስ ከምኡ ንምግባር ብዙ ተዳልዩስ ወይ ስቁኢሉ እዩ ተቐቢሉ እዮ እዩ
እወ ከይንውሓና ማሓርፍ ከመይ ትግብሮ ከምዚ ዝበልካዮ ሰራዊት ድ ክወፅእ ዝበልካዮ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኣብኡ ዝነብር ኣቐዲምካ ምዝርራብ ምስኡሉ ኣይመድለየን ሓበሬታ መሃቡ እንድሕር ዳ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቀጥታ ብቴሌቭዥን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዖ ዘሎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝነበሮም ነገራት ኣባይታ ዶ ኣይመድለዩን ዝብሉ ክላዕሉ ዘለዎም ነጥብታት እዮም እቲ ናብ ዮናስ ክንመፅእ እሞ ዮናስ ብፍላይ ዛላንበሳ ከባቢ ምስ ምኳንካ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ክትግብሮ እየ ክብል ከሎ ዝፈጠረልካ ስምዒት ግለፀለይ
ያኣኒላይ ፈፃሚት ናይ ህወደግ እንድ ውሳኒ ይቕሪቡ ዘሎ ሕጂ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ካብኡ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣቢሉ ከዩ ግምት ኣለኒ ግን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተተቐቢልዎ እንታይ ስምዒት ይፈጥር ስለዚ ብመጀመርታ ሰላም ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቅፅር ይደልዩ እዩ ስለዚ ብናይ ሰላም ተዋዒት እዚ ከም ሓደ ዜጋ ብፍላይ ድማ ከም ተወላዲ ናይቲ ከባቢ ዝያዳ ታሕጓስ ይዝፈጥረኒ ምክንያቱ ብሰንኪ ዝምናት እዚ እቲ ከም ኢትዮጵያዊ ኣባይ ከም ሓደ ውልቀ በፂሑ ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ወዲ እቲ ከባቢ ድማ ብዙሕ ነገራት ክስእን ገይሩኒ ኣሎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ኩሉ ፍርቂ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ሓውካ ምርኻብ ምስ ቤተሰብካ ምርኻብ ሰላም ዓቲኻ ሰላም ምውፃእ ዝመስልዎ ነገር የለ ግን ዘላቅነት እቲ ሰላምን እቲ ሰላም ጠጠው ዝብለሉ ባይታ ዘፀግመካ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ሓርፍ ገልፆ ዝፀንሐ መበገሲ እዩ ናይ ኩናት እውን ናይ ዶብ ድዩ እንተልና ከምኡ ኢልካ ኮንክሉድ ንምግባር ብጣዕሚ ይከብድ እዩ ስለዚ መንቀሊ ናይቲ ውግእ ኩሉ ተመርሚሩ ንሱ ክፍታሕ እንተኽእል እዩ ዘላቂ ሰላም ዝመፅእ ኢትዮጵያ እዚ ተቀቢልዎ ኣሎ። ኣበት ተገባብሩ ክመፅእ እንከሎ ግን ብዙሓት ክፍቲ ቦታታት ኣለዉ። እንደገና ንሳርቶም መንቀን ካሊእ ውግእ ንኸይኸውን ጥንቃቄ ይድለ ማለት ነው።
ኤርትራውን ፍዕላዊ መግለፂ ኣየውፁ እምበር እቲ ዝወፅእ ዘሎ ወግዓዊ ዘይኮነ ርእቶታት ቀደም ተቐቢልናዮ ንትግባርኡ ክንፅበ ዝፀንሐ ኢና። ከም ቅድሚ ኩነት ዘላ ሕጂ ነገር ንትግባር ኣያሳተ ተተግቢራ ብድሕሪኡ ብምሉእ ዝስዕብ እዩ ዝብል እሞ እንድሕር ደኣ ዝትብልዎ ዘለኹም ስክፍታታት ካልእ ነገር እዩ መንቀሊኡ ገለመለ ንብሎ እንድሕር ኮይንና እታ ደውታ ትብልዋ ዘለኹም ኣይትቕፅልን ዶ ስትመሓር ኣብኣ ከለካ
ካብታይ ድዩ እቲ ደውታ ክፍታሕ ካብ ዘይምድላይ ኮይኮነን ኩላትና ንደልዩ ኢና ደውታ ፅቡቅ ስለዘየለና ኩላትና ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣቲና ስለ ዘለና ንደልዩ ኢና። ግን ክፍታሕ እንዳሕር ኮይኑሽ ቶም ናይ ኣልደርስ ኣግሪመንት ዝበሃሉ ዓመቕቶቲ እዮም። ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን እቶም ህዝብታት ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም። ግልፂ ክንከውን ክክለልና ብዛዕባ ዝግዳይ እዚ ብሓደ ግዜ ስኡልካ ገሊልካ እኸለ ወፂኢካ መፂና ሕዝኒ ኣለና ዝናትና እሽን ክሉ ትበሃል ዓይነት ኣይኸውንን ዲፕሩት ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ስቲል
እሱ ሰብ ሙያ ዝውድእዎ ዶ ኣይኸውንን ንኣብነቶም ክጥርሩ ዘለዎም
ሞስም ዘ ዝብል ዘለኹ ሕዝኹም ሰብ ሙያ እንዲዮም ክውድእዎ ግን ብዛዕባ እቲ ህዝብን ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስሚታት ንፍሉጥዎ ዘቲ ህዝቢ ዘንፀባርቆ ዘሎ ተስፋታት ኮነቲ ዝረኣይ ዘሎ ሻቅሎታት ሽየቶ ዝገልፅ ዘለኹ በር ንሕዚ ዝውድኦ ማለት ኣይኮነን። እዚ ንምግባር ሕዚ ተመሊስና ድና ሪኢንስቴት ኢና ክንገብሮም እቶም ዝነበሩ ናይ ኣሰራርሓ መስራሓት ከም ዘለዉ ድዮም ክትከሉስ ካ እዮም ዝብሕዝናዮም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፅስ ወግዓዊ ከምዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ክተውሃበ መግለፂ የለን ትኽልና ክንሪኦ ከለና ግን ምትእምማን ዘይጠፍእ ንደውታ ዝመፁ ዘለዉ ስርሕታት ዘይመስሉን በትናትና ገፅ እውን ከምቲ ዝበልኩፈይ ግልፅነት ዝጎደሎ ምስ ህዝቢ ምምካር ዘይተገበሮ ትቕሉ ድቡዕዳ ድቦላ ዝኾነ ከምዚ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክሊር ዝኾነ ረድማቶ የዳለየን ዝውስኑ ኣካል እዩ ስለሰነ ድዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅ ዝግብኦስ ወይ ስኢሉ እዩ ክወፅ ዝግብኦ እዚ ከኸመ እዩ ተዳልዩ ድዩ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክወፅ
ዝርዝር ነብሎ
ዝርዝር ነገር የብሉን ሕዚ ትኮይሉ ንዓይን ትኮይሉ ናይ ዘረባታት ከምዚ ክስኢልካ ንስለ ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ዝመስል ነገር እየ ዝርኢ ዘለኹ ከምዚክንገብር ዝብል እምበር ክልቲኦም መንግስትታት ድልውነት ዘለዎም ይመስለንን ግልፅነት ዝጎደሎ
እቲ መንግስቲ እዚ ኢሉ ክሳዕ ዘይቐመጠ እታ ሕጂ ዘላታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ክሳዕ ሎም ንፈልጣ ሕጂ እውን ትንፀባረቕ ዘላ ንሕና እውን ተቐቢልናዮ ኢና። ስለዚ ንዓና ዝተወሰነልና ቦታ ተታሒዙ ዘሎ መሬትና ግደፉልና ዝብል እዩ። ከምዚ ዝበልካዮ ክወፅ እንተኮይኖም ከ ከመእዮም ገለ ዝብል ምናልባት መብርሂ ዘድልዮ ነገር ይኸውን። ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳነ ተቐቢልና ኣለና ክንትግብሮ ኢና ዝብል ግን ፅቡቅ እዩ። ግን ከመይ ተግበር ኣብ ዝብል ዲካ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ መሓሪ
እዋ ሕዚ ኣነ ግድን ኮይኑ ስዳ ኣነ ነዊሕ ግዜ ከም ውልቀ ሰብ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኩልሻዕ ሓረር ኢለ ዝፅበዮ ክታይ ኮይ ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ ግን ዓንዶወይ ዮናስ ደሪትል እ ፅባሕ ንግሆ መሊሱ ናብ ኩናት ዝዘእትወና መንገዲ ከይኸውን ስንጥንቃ ክንክእል ኣለና። ካልኣይ ነቲ ህዝቢ ስርኣካ ክትገብሮ ዚስ ግልፅነት ከምፅ ይክእል ኣለዎ ትክፍታ እየ ዝገልፅ ዘሎ በር ተቐቢሎሞ ናብ ተግባር ንድሕርኣትዮም ክልቲ ህዝቢ ናብ ንብር ሕውነቱ ድርቢትኒኡን ተመሊሱ እቲ ዝጠጠዐ ድላቱ ተመሊሱ ከጠጠዑ እዚዳ እሞ ኣይኮነን ኣነ ከም ንህዝበይ ዝግደት እየ ዝብል ሰብሲ ብዓለም ዘሎ ሰብኩ ኣወልታዊ ባህል
ዝኮዩ ዮናስከ
ብኣይነራይ ትመሓሪ ዝብሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ንህዝቢ ከይተማኸርካ ናይቲ ህዝቢ ደስቲነሽን መሰረታዊ ዓለም ለካዊ መሰላቱ ብዘረጋግፅ መልክዑ ከመይ ክፍፀም ይኽእል ዝብል ኣትሊስት ብኢትዮጵያ መዳይ ዘሎ ክመዛበሉ ዝኽእሉ በዚ ውሳነ እዚ ናይዚ ክልቲኡ ህዝብታት እዚ ግምት ዘእተወ ውሳነ ምስ ህዝቢ ዘተተገበረሉ ውሳነ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ካልኣይ ክላሪቲ ዝጎሎ እዩ እቲ ዲሊሚኒኬሽን ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነታት ክቕበሎ እየን ተበለ እቲ ውሳነ ምስ ባዕሉ ግልፅነት ዝጎደሎ ስለዝኾነ ናብ ባይታ ናብ ዲማርኬሽን ክመፅእን ከሎ ካሊእ ሓዊ ክፅሕር ዝኽእል ነገር ስለዝኸውን ዋላቲ ዘሎ ዲሊሚኒኬሽን ተቐቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይደን ተይሉ ትጉምቲ ምውሳዱ ዘሐጉስ እዩ ሊበል ዘብል እዩ ኢኒሽቲቭ ይወሲዱ ዘሎ ግን ሙሉእነት ኣይኮነን። ኣነ ሕጂ ከም ሓደ ናይ ፀበር ተወላዲ ሙሉእ ናይ ሰላም ድሌት ዘሎ ሙሉእ ናይ ሰላም ስምሒት ግን ኣይስምዐኒዮም ዘሎ ማለት
ተስፋ ንገብር ዝያዳ መብርሂ ክንረክብ መብርሂ እውን ኣብዘይብሉ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ንግዜኹም ብጣዕሚ የደመስግነኩም መሓሪ ዮሃንስ ከምኡውን ዮናስ ነጋሽ ኣዝየ የመስግነኩም ይቐኒየለይ
የመስግናኖ
የኒየለይ